Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Daugavpils reģionālo slimnīcu pārņems valsts. Slimnīca ir naudas grūtības. Tā ir parādā piegādātājiem un darbiniekiem. Cik liela daļa slimnīcas nonāks valsts pārvaldībā nav zināms. Līdz gada beigām izstrādās plānu, kā nākamgad notiks slimnīcas pārņemšana. Slimnīcas vadība uzsver, ka pakalpojumi slimnīcā nemazināsies. Taureņu māja. Tā bērnu slimnīcā dēvē bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra jauno ēku. To atklāja šodien. Slimnīcā stāsta, ka pēdējos gados vairākas reizes palielinājies to bērnu skaits, kas paši sev nodara kādu kaitējumu. Pieaudzis pacientu skaits ar garastāvokļa svārstībām, ēšanas, ar stresu saistītiem psihiskiem traucējumiem un depresiju. Jaunais centrs izveidots, lai pēc iespējas labāk varētu pacientiem palīdzēt. Ukraina nezaudēs karā. Tā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Šodien Zelenski iztaujāja Ukrainas un ārvalstu žurnālisti, un tā bija plašākā šī gada preses konference. Zelenskis teica, ka armijas vadība lūgusi mobilizēt 500 000 cilvēku. Zelenskis arī aizvien cer saņemt palīdzību no Amerikas Savienotajām valstīm un Eiropas Savienības. Viņš izteica lielu pateicību Ukrainas aizstāvjiem un sacīja, ka aizvadītais gads bija grūts, taču Krievija nav sasniegusi nevienu no saviem militārajiem mērķiem. Francija un Lielbritānija atbalstīs Ukrainu tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. Tā paziņojas Lielbritānijas ārlietu ministrs Davids Camerons. Ministrs uzsvēra, ka ir būtiski, lai Krievijas prezidents Vladimirs Putins tiktu sakauts. Dānija un Somija parakstīja īpašās vienošanās ar Amerikas Savienotajām valstīm par pieju to militārajām bāzēm. Tas nozīmē, ka amerikāņu karavīri varēs pastāvīgi atrasties un izvietot tehniku abās valstīs. Līdzīgu vienošanos ar Amerikas Savienotajām valstīm iepriekš noslēdz arī Zviedrija un Norvēģija. Krievija jau paziņojusi, ka drīzumā vērsīsies pret Somiju un tās NATO sabiedroto agresīvajiem lēmumiem. Izraēlas prezidents Itzhāks Hercogs izteicis gatavību jaunai humānai pauzei Izraels un Hamās karā, lai atbrīvotu ķīlniekus. Izraela domā, ka Gazas joslā joprojām ir 109 Izraēlā sagrābtie ķīlnieki. Izraels prezidents arī kritizēja starptautiskās palīdzības organizācijas, ieskaitot ANO, par lēno humānās palīdzības piegādi Gazas joslas iedzīvotājiem. Islandē sācies vulkāna izvirdums. Pagaidām nevienai apdzīvotai vietai briesmas nedraud. Izvirdums nav radījis arī traucējumus avio satiksmē. Tomēr varas iestādes aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību. Vulkāns atrodas netālu no Grindavīkas. Visus aptveni 4000 pilsētas iedzīvotāju evakuēja jau 11. novembrī. Un vēl turpinās sabiedrisko mediju labdarības maratons Dod 5, kas šogad veltīts palīdzībai grūtībās nonākušiem jauniešiem. 5 dienās ir savākti vairāk nekā 164 000 eiro. Par laikapstākļiem. Rīgā pat labam 5 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 752 mm, gaisa relatīvais mitrums 84%. Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, naktī vietām valsts austrumos līs, bet dienā daudz viet nokrišņi. Kaut nokārt lietus, slapš sniegs, vairāk nokrišņu būs valsts rietumos. Dienvidrietumu rietumu vējš 4-9 metri sekundē, brāzmains jūras piekrastē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 1+4 grādi, bet dienā +1+5 grādi. Rīgā lielākoties mākoņains laiks un rīt no pēcpusdienas lietus, dienvidrietumu rietumu vējš 4-9 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī un dienā +1+3 grādi. Laiktips otrais – labvēlīgs.